подкасты «Радио Свобода».
Год тому у жніўні прадстаўнік руху супраціў Дмітрий Шчыгельскі заклікаў розныя палітычныя сілы ў Беларусі прыняць за аснову сілавы метад змены ўлады ў Беларусі. Мінуў год, усе быццам бы на гэта пагадзіліся. І як сітуацыя з гэтым метадам выглядае сёння? Пра гэта мы пагаворым у нашай праграме на канале «Свабода прэміум» з маім сённяшнім госцем. А мяне зовут Дмітрий Гурневіч. А мой сённяшні госць – прадстаўніца таго ж самага руху супраціў, а таксама кіберпартызану Юліана Шмітавец. Прывітанне, Юліана.
Вітаю, Дмітрий.
Я уже сказал на початку так про слово Дмитра Шчыгельскага. Зрэшты, трэба сказать, что Дмитрий Шчыгельскі казал про гэта не только год тому на передодні конференции «Новая Беларусь», а он казал фактично от самого початку пераменаў так званай рэвалюцыі Беларусі або пратэстаў.
Я нават, мне падаецца, гэта казаў да 20-го года.
Менавіта. І так. Усе пагадзіліся, што, у прынцыпе, такім павінен быць мейнстрім. Нават Светлана Ціхановская, якую абвінавачвалі тым, што нібыта яна замяккая, яна і прэзідэнта Зеленскага заклікала, Зеленскі адказаў ўжо недаўна ёй. І усе нібыта пагадзіліся, што гэта стаецца адзіны метад для дэмакратычных сілаў. І што далей?
Ну, трэба будаваць гэтыя сілы. Гэта ж не здараецца за дзень. Пры тым, што зараз з'явіўся новы фактар, калі Змітер пра гэта казаў, гэта былі іншыя мовы, гэта быў 20-ы год. І пры магчымым сілавым кампаненце у нас бы атрымаўся вынік, атрымалася бы перамога. Гэта ўсё, канешне, нашы зараз думкі, але быў бы шанец, як мы лічым. Зараз, канешне, паўплывае фактар вайны. Трэба разумець рызыкі людзей, якія здзяйсняюць нейкія аперацыі ўнутры Беларусі, на кшталту, што рабіў, напрыклад, супраціў, ці робіць, застаючыся на сувязі з рознымі актывістамі, проста гэта не ідзе заўсёды ў той жа самы паблік. Ну і па-другое, мы зараз шмат высілкаў аддаем добраахвотнікам, якія ваююць ва Ўкраіне. Шмат, напрыклад, людзей, самых прафесійных і эфектыўных у супраціў, пераехалі ў Кіев і зараз далучыліся, ну не зараз, а з пачатку паўнамаштабнай вайны, далучыліся да палка Кастуся-Каліноўскага і зараз змагаюцца за Ўкраіну, але, канешне, плануюць асвабаждаць Беларусь. Гэты сілавы кампанент, ён нават зараз мацнейшы, чым тое, пра што я казаў і Змітер, і Павел, і ўсе прадстаўнікі, якія былі і ёсць ад супраціў.
Але вайна, яна якраз такі паляпшае сітуацыю тых людзей, якія хочуць сілавым метадам змяняць у Беларусі сістэму, ці ўсё ж такі пагаршае?
У нейкім сэнсе, і нават гэта гучыць, я разумею, што цынічна, але так гэта паляпшае. Зараз абсалютна іншае стаўленне да сілавога кампаненту, да сілавога сценара ў замежных партнераў. Іншае стаўленне нават мы адчуваем, як кіберпартызаны, як зараз эксперты нас ацэньваюць, ці дапамагаюць, ці ўвогуле каментуюць дзеянні кіберпартызанаў. У мінулым гэта было, канешне, цікава некая з'ява, канешне, паколькі не фокусуюцца на Беларусі, то добра, рабіце нешта, але ўсё роўна былі такія пытанні. А што, калі кіберпартызаны, якія, магчыма, знаходзяцца ў Заходняй Еўропы, будуць неяк матываваць расійскіх хакераў атакаваць заходняй краіны? І мне прыходзілася тлумачыць тое, што не трэба даваць ці думаць, што там Расія шукае нейкія прычыны сваіх дзеянняў, яны робяць тое, што яны хочуць, і потым знаходзяць нейкі сабе ну, на кшталту там, ці прычыны, ці забылася слова, excuses.
Так, апраўданні нікі.
Апраўданні. Мне прыходзілася тлумачыць аб тым, што Расія заўсёды робіць, што яны хочуць, расійскі рэжым, і толькі знаходзіць нейкія апраўданні. Гэта можа быць і кіберпартызаны, што заўгодна. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны такіх пытанняў больш ад заходніх экспертаў, ад заходніх нейкіх актараў няма. Яны разумеюць, на што згодны расійскі рэжым, на што яны спасобныя, на што яны робяць і як яны апраўдваюцца. І зразумела, што да дзеянняў кіберпартызанаў, нават да кіберпартызанаў змянілася стаўленне, і тое ж самае змянілася стаўленне да беларускіх добраахвотнікаў, ну і тое ж самае да груп, якія рыхтуюцца ў той жа самай Польшчы.
Ви цікаву річ кажете, тому що Олександр Азаров, якого недавно зняли з посади у переходному кабінеті, він казав про те, що якраз таки ось гэты силовий компонент, про який ви кажете, пошкодив байполу, у принципі привів до його розколу, тому що після диверсії у Мачулішах, за якою йон, ну, принаймні, частково взяв відказність як байпола, я нагадаю, там був пошкоджений російський самоліт, це А-50, спонсори ці партнери на Заході быцем бы адмовились супрацоўнічаць, паколькі гэта ўжо сілавы метад, ну, па сутнасці, тэрарыстычныя такія формы вядзення барацьбы.
Ну, гэта больш пытанне для даспадара Азарова, але ж, ну, трэба разумець і розніцу дзеянняў зараз, якасці гэтых дзеянняў, што ўвогуле гэта за аперацыя. І, ну, напрыклад, у кіберпартызану гэта больш атрыманне нейкай інфармацыі, ці калі рушацца нейкія сістэмы, гэта больш кіберпрасторы, гэта трошачку іншыя рэчы. Калі мы кажам пра аперацыі на зямлі, гэта, як заўсёды, залежыць. Зразумела, што ў Польшы могуць быць пытанні, але ж яны рыхтуюцца, яны падтрымліваюць тыя ж самыя харугві ці паспалітае рушэнне. Яны на сувязі з тым жа там палком Кастасяка Каліноўскага, і яны ставяцца даволі адэкватна да таго, як нам падаецца, што змены ў Беларусі магчыма будуць зроблены з выкарыстаннем сілавога кампанента, ці хаця б, каб мы мелі гэты кампанент, ціснулі і прымышалі рэжым выйсці на, не ведаю, ці гэта будзе дыялог, ці гэта будуць перамовы ўжо на кшталт таго, што там Расія будуць весці перамовы з Украінай, ці заходнімі краінамі і заходнімі краінамі. І тады ўжо, калі ў нас ёсць сіла, калі ў нас прадстаўніцтва, калі ў нас ёсць падтрымка Украіны, ў нас ёсць магчыма таксама ў гэтых рэчах удзельнічаць. Але ж гэта адзін з сцэнараў. Ёсць і сцэнар сілавога кампаненту, дзе зараз у нас ёсць прафесійныя байцы з разуменнем, ёсць афіцэры, якія былі нават у беларускіх структурах, у беларускай арміі, з разуменнем таго, што адбываецца ўнутры рэжыма. У нас ёсць досвед, украінскі досвед, зразумела, дапамога. Гэта ўжо нават іншы ўзровень. Гэта не ўзровень падполля, пра якое мы казалі, якое мы будавалі ў Беларусі. Гэта, канешне, мацнейшая сіла зараз, якую мы маем.
Той же Валера Сахашчык, які таксама быў пару месяцаў таму ў гэтай студыі, ён казаў, што малаверагодны варыянт, пра які кажа полк Кастасяка Каліноўскага, што яны быццам бы пераходзяць мяжу і тут на Менска. Перычы пад увагу, напрыклад, тое, што, і што б не казаць пра беларускае войска, але сілы спецыяльных аперацый, гэта ўсё ж такі людзі прафесійныя, і што гэта не тая вагавая катэгорыя, і каторая можа нешта змяніцца. Па-другое, гэта можа прывесці да вялікага канфлікту, які можа нават перарасці ў грамадзянскую вайну, супраць якога Валеры Сахашчык выказваўся. А вы?
Мы не лічым, што ёсць вялікая верагоднасць грамадзянскай вайны, для гэтага павінны быць нейкія перадумовы. Мы не бачым тое, што нават людзі, якія падтрымліваюць зараз рэжым Лукашэнкі, яны гатовыя паміраць за Лукашэнку. Яны гатовыя забіваць, магчыма так, але не паміраць за Лукашэнку. Няма гэтага раздзелу, як ёсць у іншых краінах, дзе адбываліся гражданскія войны. Для, у прынцыпе, для беларусаў нават з боку рэжыма адна з галоўных каштоўнасцей гэта незалежная Беларусь. То бок Беларусь сфарміравалася, краіна сфарміравалася. Да, яны можа хочуць сябраваць з Расіяй, але яны не хочуць уваходзіць у Расію на гэтым, ну, вось на гэтых нейкіх каштоўнасцях мы можам размаўляць і з тым бокам, і з рэжымнымі і сістэмнымі людзьмі, напрыклад. То бок такіх перадумоваў няма. Па-другое, ну, по-розному адбываюцца гэтыя сцэнары. Хутчэй за ўсё, людзі там будуць даволі пасіўна на гэта рэагаваць. Гледзячы па таму настроі, які ёсць, а ў нас інфармацыя не, там, не ад камандзіраў, можа быць, але ад звычайных афіцэраў, салдатаў, які зараз знаходзяцца ў арміі, які знаходзяцца насамрэч у розных структурах. Мы бачылі, як рэагаваў рэжым расійскі, калі быў прыгожынскі паход на Маскву. У нас ёсць прыклады, заўсёды людзі вось выкарыстоўваюць нейкія прыклады там замежных краінаў, як змены адбываліся. Але ж мы ж таксама бачым, як узялі Крым, як акупавалі Крым, як акупавалі ЛНР, ДНР, і гэта адбывалася без, ну, той самай крыві, то бок заходзілі нейкія сілы, астатнія ці збігалі, ці пераходзілі на бок, і ці проста пасіўна чакалі, што адбудзецца. І там не выкарыстоўвалася нейкая там вялікая моц з боку нават расійскага рэжыму. Таму гэты сцэнар таксама магчымы, мы яго разглядаем. Ніхто не хоча праліваць кроў беларусаў. Мы павінны працаваць над тым, каб аб'яднаць нацыю, гэта зразумела, таму што пагроза з боку Расіі, яна намнога больш, чым што ўвогуле там мы не дамовімся з лукашыстамі ці там з тымі, хто падтрымлівае рэжым. Таму зразумела, нейкі дыялог, нейкае аб'яднанне яно будзе з тымі, хто не здзяйсняў крымінальныя справы, не здзяйсняў гвалт супраць беларускага народу. І такіх насамрэч шмат людзей нават у структурах.
Але вы кажаце пра тое, што нават як палітычны інструмент, вось гэты сілавы метад, прынамсі збор гэтых людзей харуг, вы іншыя арганізацыі, што гэта можа паплываць як бы на рэжым, прымусіць яго да нейкага дыялогу. Але пакуль што мы бачым, вось як пачалі будавацца ўсе гэтыя структуры, которые вакол Беларусі, у Літве, яны працуюць абсалютна па законе ў гэтых краінах, бо яны не маюць зброі. Што мы бачым? У Беларусі з'явіліся вагнеруцы. У Беларусі з'явілася расійская ядзерная зброя, Лукашэнка ўвогуле ўжо там страшыць увесь свет гэтай ядзернай зброі. У Беларусі стаяць расійскія войскі. Гэта тое, чаго вы чакалі, умоўна кажучы, мы маем на ўвазе розныя дэмакратычныя сілы.
Ну, па-перша, ядзерная зброя яшчэ не факт, што яна ёсць у Беларусі, таму не трэба пра гэта пакуль што дакладна казаць, у нас няма гэтых фактаў. Па-другое, тыя ж самыя вагнераўцы, гэта новы фактар, які, ну, цяжка было прадказаць, гэта праўда, але тое, што яны застануцца, гэта таксама невялікая такая ж верагоднасць, і што яны перайдуць на бок рэжыму заўсёды, найміты могуць пераходзіць на розныя бакі, гэта рызыка, якую, я думаю, і лукашэнкаўскі рэжым таксама разумее. Гэта хутчэй не фактар таго, што мы будуем сілавы блок, гэта хутчэй фактар вайны і пагаршэння сітуацыі як для расійскага рэжыму, так і для лукашэнкаўскага рэжыму. Ён адказвае на ўсё тое, што адбываецца ва Ўкраіне, ён адказвае на тое, што адбываецца ў Расіі. Гэта не наша віна, гэта фактар вайны і тое, што здзяйсняе расійскі рэжым. Зразумела, што зараз выкарыстоўваць тую сілу, якая ў нас ёсць, пакуль немагчыма. Нам трэба дапамагаць Украіне і паслабленне Расіі дасць нам гэтыя шансы. І я не кажу, што галоўны сцэнар, які мы разглядаем, як пра тое, што кажа Сахашчы, гэта вось дыялог, мы прымусім, пакуль тое, што другі бок будзе з намі размаўляць, такога мы не бачым увогуле, як вы казалі. Таму мы будуем сілавы блок, які зможа не проста размаўляць, а дзейнічаць, калі гэта будзе патрэбна, калі будзе патрэбна абараніць беларусаў.
А ці не перашкаджае гэтаму працэсу будавання гэтага вайсковага блоку тое, што па вялікім рахунку пасля 20-го года, і калі спачатку ўсе былі як адзінае ядро, многія дэмакратычныя сілы, яны ўсё ж такі падзяліліся і зараз успрымаюць адзін другога як канкурэнтаў. Вы кажаце, як супраціва і разам з кіберпартызанамі пра нешта сваё. Арганізацыя Зенона Пазняка, рух «Вольная Беларусь», яны ствараюць таксама з палком Каліноўскага, прынамсі казалі пра нейкую раду бяспекі, хаця не вядома,
з вамі таксама.
З вамі таксама. Ёсць шэраг арганізацый, якія не ўдзельнічаюць у гэтым аб'яднанні, але каторыя ездзяць, а таксама дапамагаюць палку Каліноўскага. Недавно мы бачылі паведамленні Валеры Кавалеўскі і Анатолія Бецька, здаецца, перавозілі в Украіну таксама, нейкую тэхніку перадавалі каліноўцам. Ну, вы ўсе падзелены, раздроблены. І зараз, па вялікім рахунку, усе гэтыя дэмакратычныя сілы прыйшлі да той сітуацыі, якая была, ну, скажам, за 3-5 гадоў да апошніх прэзідэнцкіх выбараў, калі адзінае, пра што гаварыла апазіцыя, практычна адзінае, гэта было тое, як ім аб'яднацца.
Ну, па-перше, зараз трошачку іншая сітуацыя. У нас ёсць, у прынцыпе, свае войска. Ніколі ў беларускай гісторыі ў апазіцыі такога кшталту войска у нас проста не было.
А па-другое... Бачыце, якое войска вы маеце на ўвазе?
Ну, беларускіх каліноўцаў, зразумела.
Ну, это частка украінская, ўсё ж такі войска.
Зразумела, але не довольна незалежны ў сваёй працы. Такога больш аб'яднання добраахвотнікаў няма. Зразумела, што яны зараз працуюць на Украіну, яны знаходзяцца і адказваюць гуру, але ў іх даволі варыятыўныя контракты, калі можна так сказаць. У нас гэта ёсць сілы, у нас ёсць досвід такіх людзей, у нас ёсць кіберпартызаны, і такога ўвогуле, у прынцыпе, ў гісторыі не было у змаганні з дыктатарскімі рэжымамі. Наконт раз'яднання, гэта добрае пытанне, але я б не сказала, што мы канкуруем. Мы асабіста бок вось кіберпартызаны, полка Стася Каліноўскага. У прынцыпе, мы ж таксама на сувязі і па нейкіх пытаннях працуем з вольнай Беларусі. У нас, зразумела, ёсць мэта, і мы працуем над ёй. Калі мы зможам працаваць з любымі актарамі, офіс, кабінет, гэта не важна зараз, калі яны таксама хочуць дапамагчы ці патрабуюць некую дапамогу ад нас, верыфікацыі не ведаюць, і нейкіх сувязяў з Украіны гэты дыялог ідзе. Яны прыязджаюць да палка, яны размаўляюць, палк прыязджаў на канферэнцыю ў Варшаву, то бок нейкай вось гэтай канферэнцыі рэзананні яго няма. Просто трэба зразумець, на якую стратэгію працуе дэмакратычныя сілы, прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Нам зразумела наша стратэгія. Не заўсёды зразумела стратэгія, там, напрыклад, кабінету ці офісу. Ну, як можна працаваць там вось сістэмна разам, калі вы не разумееце у кантэксце стратэгіі адзін аднаго. То бок працуеце толькі па нейкіх, можа, невялікіх справах, але працуеце?
Я разумею. Ну, калі у вас ёсць прынамсі нейкія пункты судакранання, напрыклад, вы кажаце з Зянонам Пазняком за яго арганізацыю, ось тое, што стваралася Рада бяспекі, калі вы там знаходзіце агульную мову, то што там ужо ўдалося зрабіць? Я маю на увазі, ці на якім этапе зараз знаходзіцца гэта ідэя гэтай Рады бяспекі, які па вялікім рахунку нейкая спецслужба дэмакратычных сілаў, так яна бачылася многім.
Шчыра кажучы, там не вельмі ідзе развіццё гэтай структуры. Не атрымалася, як мне падаецца, мабыць, у прадстаўнікоў выпрацаваць ці дамовіцца з іншымі актарамі. Ніколі не аб'яўлялася Рада бяспекі як структура, асобная структура. Гэта больш было, мы пачынаем кансультацыі, калі нешта атрымаецца, атрымаецца, калі не, ўсё роўна нам трэба размаўляць адзін з адным. Так што паглядзім, што з гэтага будзе, можа і нічога, а можа нешта атрымаецца.
Вы ўжо неаднаразова згадвалі кіберпартызану, зразумела, вы пра іх прадстаўляеце. Скажыце, сёння на якім этапе і якая ўсё-такі актыўнасць у гэтай арганізацыі? Бо усе цудоўна памятаюць 20-й год, нават 21-й год, вельмі спектакулярныя відовішчныя акцыі, але пазней гэта змянілася. І за апошнія вас нават крытыкаваў ужо згаданы тут Зянон Пазняк, напрыклад, на кібератаку на БДУ, што вы з аднаго боку рэжым набівае гэты універсітэт, дзе працуюць у тым ліку і беларускія патрыёты, а з іншага боку кіберпартызаны.
Ну, па-перше, мы не добіваем. Калі питання про непосредну атаку на БДУ, то мы не добіваем людей, мы добіваем режим режимних людей, яких шмат унутры БДУ, які супрацовнічують, які вельмі узбудзіліся, калі насамрэч гэта атака здарылася. Ось недавно нават Лукашенко прыязджаў. Тому що сапраўды ёсць адчувальная інформація у перапісках, ёсць адчувальная інформація у документації, яку кіберпартизани атрымали. І може ми гэта не публікуємо, але ми гэта використовуємо дзеля тиску і дзеля нейкай добрай нагоды для беларускага народу ў прынцыпе. Просто гэта зараз не актуальна, каб публічыць, тому што гэта ўнутраная праца. Трэба таксама разумець, Лукашенко душыць абсалютна ўсё, не толькі БДУ, а ўсе структуры гэта трэба разумець. Пакуль Лукашенко мае ўладу, мае кантроль над краінай, нічога не зменіцца. То бок не трэба мець ілюзію аб тым, што вось мы перасядзім і ўсё будзе добра. Не, мы не перасядзім. Зараз ідзе вайна і трэба выбіраць бок, на што ты працуеш. Мне гэта нагадвае сітуацыю, як людзі ў 20-м годзе жаліліся на шум. Вось біць людзей зашмат громка, можна паціше, калі ласка. Тое ж самае з БДУ. Ну, да, там затрымалі заробак, выплату заробка на тыдзень, але нічога такога вельмі жудаснага не здарылася. Там кіберпартызаны знаходзяцца ўнутры, яны ці знаходзіліся ўнутры, яны бачылі, што адбываецца, як там вяртаюць сістэму ў парадак. Што наконт іншых атакаў? Шмат працы і дзеянні публічны, таму што мы заўсёды павінны ацэньваць, нам трэба атрымоўваць інфармацыю вельмі адчувальную, вельмі зараз карысную для Украіны, ці для беларускіх дэмакратычна нацыянальна арыентаваных сілаў. Ці мы робім нейкую публікацыю, зразумела, гэта там надае і надзею, надае дзеянням, і можа там дапамагае экспертам, журналістам расследаваць нешта, ці атрымоўваць нейкую цікавую інфармацыю. Але для нас галоўнае выкарыстоўваць то, што мы маем у наших мэтах. Гэта дапамога Украіны і потым вызваленне Беларусі. І некаторыя ж доступы і зараз выкарыстоўваць не актуальна, але ў моманце ці праз тэстаў, ці ўваходу палка, ці нейкага іншага дзеяння на кшталт чорнага лебедзя, які там здарыўся ў Расіі, мы павінны мець гэтыя доступы. І для нас галоўнае мець гэта, а не піяр на данным моманце.
Ці я правильно разумею, што кіберпартызаны ў дадзены момант у тым ліку збіраюць некі кампрамат, который не публікуецца ў той самы час, калі яны яго збываюць?
Ну, в принципе, так. Гэта больш зараз датычыцца БДУ, і з гэтым кампраматам працуюць. Але ж і пра іншую структуру таксама ёсць вельмі цікавая інфармацыя, але ну, вось, немає сэнс яе зараз публікаваць, і гэта выкарыстоўваецца іншымі спосабамі, пра якія я не магу казаць.
Але, напрыклад, узламаць перамовы супрацоўнікаў МУСу ці іншых структур уже зараз нерэальна, так? Яны таксама, бадай, падрыхтаваліся пасля тых падзей.
Ну, кіберпартызаны ніколі... А, МУСа не... Я думала, вы задаеце пытанне наконт дыпламатаў. Наконт МУСа я не магу каментаваць, што магчыма ў кіберпартызанаў, што мае сэнс. У нас же таксама ёсць прыярытэты. Што нам дасць перамовы зараз МУСа, што нам дасць інфармацыя па іншых структурах ці іншай інфраструктуры. То бок, усё магчыма, у прынцыпе. Кіберпартызаны даказалі некалькі разоў нават прыпыніць цягнікі расійскія ваенныя. Гэта было магчыма. То бок, узровень вось таго, што могуць кіберпартызаны, можна разумець. Над чым яны зараз працуюць ці іх планы, зразумела, я не магу каментаваць.
У 20-м годзе, пасля, калі людзей збівалі, арыштовалі, многім здавалася, што калі вось апублічні гэтых людзей, усіх, которые прымалі ўдзел у злачынствах, што гэта іх як бы перапалохае. Так, калі суседы даведаюцца, бацькі, нават дзеці ці жонкі. Былі пару выпадкаў, калі там разводзіліся, нават з Гайдукевічам, з дэпутатам жонка развялася. Хаця мне вядома, якая сапраўдная прычына. Тым не менш, выглядае на тое, што гэта людзі, которые бралі ўдзел у падзеях 20-го года ў сілавых структурах, яны працуюць і далей, хаця пра іх кіберпартызаны апублікоўвалі гігабайты проста розных звестак. То бок, чаму гэта не працуе ў Беларусі? Здавалася, што вось публічнасць, яна будзе змагацца за тымі злачынствамі.
Гэта добрае пытанне. Наш адказ, па-першае, у моманце ў 20-м годзе публічванне такой інфармацыі магло сапраўды прывесці да нечага канкрэтнага. Зараз гэта ў першую чаргу мы даем эту інфармацыю беларусам, каб яны ведалі, з кім яны жывуць, каб там не распавядалі, я не ведаю там нейкую інфармацыю сваім суседзям, таму што яны працуюць у МУС, а яны да гэтага не ведалі, што яны там працуюць. То бок, гэта першую чаргу забеспячэнне бяспекі беларусаў ўнутры краіны, каб яны былі вельмі асцярожны, з кім яны маюць стасункі. Па-другое, гэта ўсё роўна стварэнне нейкага ціску ў будучыні, то бок гэтыя крымінальныя справы, яны нам вядомыя, і яны будуць улічаны ў будучыні. Ну, і тое, што мы заважылі, насамрэч так, калі мы публікуем размовы, як Губазік збіваў людзей, гэта на іх не паўплывае, ім усё роўна, да, яны такі жорсткі, яны гэтым ганарацца. Нават на гэтых размовах чутна, што яны ганарацца тым, што яны збівалі людзей, жанчын і гэтак далей. Але ж калі мы выкладаем некую бытавую інфармацыю, там, напрыклад, п'янства ці змены, ці нейкое, вось, як была таксама сітуацыя з прэс-секратаркай МУСа, калі вось такая інфармацыя выкладаецца, гэта ўплывае на іх кар'еры, іх сапраўды ці звальняюць, ці паніжаюць. Некалькі выпадкаў ўжо было. І вось, калі нешта такое знаходзіцца, ёсць магчымасць гэта выкласці, мы вось перайшлі вось на такі фармат, які насамрэч дзейнічае, таму што, ну, вось у калектыве, калі ўсе ведаюць тваё некае там ці мінулае, ці тое, што ты робіш зараз, але скрываў, вось гэта, канешне, мае сэнс. Рэпрэсіі і забіцця людзей, гэта праўда, вось такі таксама з такім вось маральным кодэксам людзі працуюць. Гэта ж таксама вельмі важна, каб беларусы разумелі. Яны не ведалі гэтага да 20-го года. У іх была ілюзія, што там можа быць і добрыя людзі. І так ёсць добрыя людзі сярод іх, яны пераходзяць нават на наш бок, але ёсць тыя, хто здзяйсняе злачынства, і гэта права нашага народа ведаць пра гэтае злачынства.
А як вы ацэньваеце сам гэты працэс змагання, напрыклад, з незалежнымі сімі з боку рэжыму і уплывовасць прапагандысцкіх выданняў сёння, таму што стваралася процьма тэлеграм-каналаў. Яны запаланілі таксама інтэрнэт-прастору, паколькі многія незалежныя сайты, яны заблакаваныя, пагражае адказнасць за лайкі, за шэры, усе пра гэта ўжо ведаюць, здаецца, у Беларусі, да, хто карыстаюцца паслугамі СМІ. І ў той жа час, вось як на дражджах, растуць розныя іншыя каналы. Магчыма, у іх не так шмат прыхільнікаў, тым не менш, ці на вашу думку удалося дзяржаўным структурам, уладам перабіць вось гэту хвалю, якая адчувалася абсалютна некалькі гадоў таму, калі людзі цікавіліся незалежнай інфармацыяй?
Я думаю, яны запалохалі людзей вельмі моцна. Людзі баяцца глядзець YouTube, людзі баяцца падпісвацца на Telegram-каналы. Таму таксама кіберпартызаны, гэта вялікая адказнасць, яны шмат працуюць над тым, каб публікаваць розныя інструкцыі, як бяспечна карыстацца інтэрнэтам, як бяспечна карыстацца YouTube-ам, як спампаваць партызанскі Telegram, які можна выкарыстоўваць, падпісвацца на розныя каналы. Заўсёды мы адаптуем гэтую прыладу на тое, што адбываецца ў Беларусі, якія рэпрэсіі. Напрыклад, зараз можна карыстацца партызанскім тэлеграмам з беспарольным рэжымам, то бок гэта выклікае менш заўваг з боку Google-базіка, які, калі бачыць пароль на тэлеграме, можа думаць, што гэта партызанскі тэлеграм. То бок гэта ў першую чаргу інструменты, які мы даем людзям, які заклікаем таксама журналісты, усіх тых, хто на сувязі з людзьмі, таму што шмат жа інфармацыі перадаецца ў розныя арганізацыі, каб яны дбалі пра інфармацыйную бяспеку людзей в Беларусі і тлумачылі ім, тому што, ну, бывае так, што чалавек не разумее, што там лянова нешта там спампаваць ці чытаць, разумець, але гэта вельмі важна, каб у людзей былі магчымасці бяспечна атрымоўваць незалежную інфармацыю. А што наконт, у прынцыпе, нейкіх медыяпраектаў, мы лічым, што гэта супер важна. Мы вось падтрымліваем, напрыклад, у нас ёсць сябры ў партызанскай хвалі, якія робяць кулінарнае шоу, то бок ствараць новы контент для людзей, якія, ну, не тое, што баяцца, але проста стаміліся ад негатыўных навін, ад палітычных дыскусій. Ім хочацца нечага больш лёгкага, але ў гэтую больш лёгкае можна запускаць і нашы наратывы, таму што няма магчымасці дастучацца праз нейкі грамадзянскі медыя, але ёсць магчымасць ствараць новыя праекты з новымі наратывамі, якія могуць і дастучацца да так званых нейтральных людзей. І вось гэта два напрамкі, на якія мы фокусуемся, ці якія падтрымліваем, гэта інструменты і новыя фарматы праграм, якія будуць цікавы беларусам унутры Беларусі.
А што калі людзям нейтральным унутры Беларусі беларусам проста не цікава стала палітыка, яны хочуць адпачыць ад яе, таму што ведаюць, што любая зацікаўленасць палітыкай нясе велізарныя клопаты ім.
Ну, гэта зразумела, гэта заўсёды адбываецца ў любым грамадстве, таму я кажу пра новыя фарматы, якія не абавязкова пра палітыку, але могуць нейкі там думкі ці наратывы ўсё роўна мець унутры ў сваіх праграм. Мы не бачым шмат якой цікавасці да прапагандысцкіх матэрыялаў, таму што там тоже зашмат палітыкі. Але трэба адзначыць, што яны зараз працуюць лепей, яны выкарыстоўваюць новыя фарматы, яны становяцца больш бліжэй, так сказаць, да народа, да больш там маладых нейкіх, там, умоўна кажучы, там, хіпстараў ці такого вось маладого насельніцтва. Так што гэта таксама трэба разумець уплыў расейцаў. Яны выкарыстоўваюць вельмі якасныя праграмы і метады ўплыву. І гэта вялікая праблема, з якім не толькі кіберпартызаны, у прынцыпі ўсе, хто зараз заходзіцца за мяжой, мы сутыкнуліся і з гэтым трэба працаваць.
А ў саміх кіберпартызанаў няма стомленасці, напрыклад, таго, што яны так сама робіць, як вы ацэньваеце, што адбылося з вашай унутранай матывацыяй за апошні некалькі год?
Не, увогуле не змянілася, гэта вельмі натхняе асабіста мяне, таму што так бывае, сустыкаешся з беларусамі, якія вельмі ці дэпрэсіўныя, ці проста стаміліся, што таксама зразумела, але ў нашай групе ўсе натхняны, усе заўсёды вельмі энергічна працуюць, можа таму, што бачуць вынікі, то нават калі гэта ўнутры, але вынікі ёсць, усе разумеюць, што не здарыцца ўсё за адзін дзень, то бок гэтых надзей, што вось хутка ўсё скончыцца, не, таму што нават разумеюць, калі рэжым зменіцца, то ў нас будзе, можа, і больш працы, чым зараз, таму што вось гэты пераходны перыяд, ён можа быць і нават больш цяжкім, чым руйнаванне рэжыму Лукашэнкі. Таму усе гэта адэкватна разумеюць, ніхто не становіцца там дэпрэсіўным, сумным, не губляе надзею, усе працуюць дзеля зразумелай мэты.
І апошняе пытанне. На працягу гэтых год шмат хто казаў пра нейкі дзень X ад Вольгі Карач, пра збайполы, план перамога. Нават вы сёння казалі пра чорнага лебедзя, так вы казалі ў кантэксце Прыгожына. Тым не менш, што можа быць або чаго чакаюць вось людзі, як вы, каторыя маюць быццам бы нейкія планы, што можа стварыць некую нагоду для вось больш хуткіх пераменаў. Што гэта мае быць, смерць кагосьці, нараджэнне кагосьці?
Это может быть все, что заводно. Нам просто треба быть готовыми. Киберпартизаны же так само над этим працуют, над доступами, которые могут помочь при разных сценариях. Там, когда отрубят интернет, ці, там введут войски, ці саправды привезут ядерную зброю. На разные сценари, на там, поход на Москву, когда там нечто отбывается у России, на то, что Украина деокупует Крым. То есть на разные сценари есть план, над яким працюють кіберпартизани. Гэта лепей робіць, конечно, калі ти на сувязі з людьми на землі, з полком, і тому ми об'єдналися з полком і так само працюємо над резервом ягоним зараз. Так що гэта може бути що завгодно. І ми не будемо казати, перелічувати усі гэти речі, тому що ми не хочемо давати махчимості так само тому боку, які так само готовяться до різних сценарів, і до різних, так сказати, дней X, і думають, що вони можуть противопоставити нашим деяням. Тому просто використовуйте свою фантазію і можна подумати про шмат яких речей, які допоможуть нам працювати і дійнічати у специфічні дні.
І як поставити кропку, чи сьогодні в Білорусі ще можна розвивати неке подполье, яким займався супрацівник кілька років тому?
Можемо, і ми це робимо.
Дякую великі, Юліана.
Дякую, Дмитрий.
Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні мої гості була Юліана Шамітавець, представниця руху супротив і кіберпартизанів. Для вас супротив працював я, Дмитро Гурнєвич. Ви глядали канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободою.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Колькі дактароў засталося ў Беларусі, якім чынам улады маніпулююць статыстыкай, каб схаваць нястачу медыкаў. Наша тэма дня. І моя суразмоўца, прадстаўніца Беларускага фонду медычнай салідарнасці Лідія Тарасенко. Добрый день, Лідія.
Здравствуйте, Анна.
Мы поговорим про выники чарговага расследования, якое провели в рамках грамадскага моніторингу системы аховы здоровья Беларуси. Вот, Лідія, я патлумачу крыху, што гэта такое. Прадстаўнікі фонду медсалідарнасці, таксама ініцыятывы «Белый халат», ініцыятывы «Зубр» паспрабавалі ацэніць, колькі дактароў засталося ў Беларусі на канец 2020 году. Яны параўноўвалі афіцыйную статыстыку і дадзеныя з адкрытых крыніцаў. Раскажыце, якія асноўныя высновы гэтага расследавання?
Если максимально просто, то Минздрав наврёт, сам путаецца. Степень несоответствия данных, которые предоставляет одно и то же ведомство, даже там внутри себя, в пределах одного года, просто невозможно себе представить, что можно так, я не знаю, внутри не договариваться, чтобы в одной таблице с разницей в два месяца были настолько не соответствующие друг другу данные. Основной вывод в этом, и мне бы хотелось, нам бы хотелось, чтобы люди внутри Беларуси не забывали, с кем они работают, чтобы они не забывали, что те люди, которые управляют здравоохранением, на это не способны, совершенно некомпетентны. Наверное, вывод такой. Из более, что ли, заманчивых вещей, которые можно сказать вот в интервью, в СМИ, нам удалось, пожалуй, я думаю, что с точностью примерно до 1000 посчитать количество практикующих врачей в Беларуси на конец 2022 года. Мы когда начинали все это, я, честно говоря, не верила, что нам удастся с математической точностью сказать о какой-то конкретной цифре, но, кажется, у нас это получилось. Вот, и мы думаем, что в Беларуси на конец 2022 года было не больше, чем 38 тысяч практикующих врачей, хотя Минздрав заявляет 48.
А давайте поравнаем, кольки было, там, ну, лишь бы назовем, вот 38 тысяч – это шмат, ці мало, а кольки было, например, до подеи 2020 года. И чем вот, вот эту розницу, якая у Министерства здоровья есть, там, значно больше и ту, якую вы знайшли, чем вы тлумачите вот эту розницу?
Сложно сказать, сколько было людей до этого периода. Мы думаем, что после 2020 года масштаб вранья резко увеличился. Есть у нас основания полагать. Но все, что было раньше, оценить, наверное, еще сложнее, потому что этих данных найти еще сложнее. Из Беларуси за последние 3 года уехало больше, чем 1000 врачей. Я думаю, что реальная цифра где-то между 1000 и 5, плюс люди, конечно, умирают в том числе врачи, уходят на пенсию, но приходят новые студенты, новые интерны. Вот, поэтому сказать точно, сколько людей было в 2020 году, нам сложно. Мы смогли оценить только 2022 год.
1000 докторов, которые съехали в Беларуси за этот час, это шмат или мало вот в масштабах такой страны, как Беларусь?
Выпуск всех медицинских вузов за год приблизительно составляет 2500 людей. Причем это сюда будут входить и практикующие врачи, и те люди, которые потом станут чиновниками, и те люди, которые уедут, сменят профессию и так далее. 1000 – это очень много, если мы говорим к тому же о людях, которые прошли какую-то подготовку, которые уже состоялись как специалисты, уезжают именно такие. То есть чаще уезжают люди, которые находятся в возрастном диапазоне от 25 до 35 лет. Потеря 1000 специалистов для такой страны – это много, конечно. И 1000 – это по минимальным оценкам, их, скорее всего, больше.
А вы кажете про розницу у статистыцы официйнай ад уладаў і тое, што палічылі вы з афіцыйных крыніцаў. Чым вы яе патлумачыце і вот якім чынам гэтая маніпуляцыя статыстыкай адбываецца?
Мы проверяли несколькими путями. В итоге так получилось, что мы нашли данные по количеству врачей всего, не практикующих, а всего врачей в 45 районах, в то время как в Беларуси всего 118 районов. Ну и математическим путем мы посчитали, что если распределение людей, врачей и населения такое же во всей республике, как примерно в этих 45 районах, то вероятность того, что Минздрав не соврал по Гродненской области, магические 3%, по остальным областям даже меньше 1% составляет. Есть, конечно, ограничения в наших исследованиях в том, что все равно мы полагаемся на какие-то официальные данные, которые пришли к нам из разных источников, и надежность всех этих официальных данных такая же. Но мы видим, как сильно вред Минздрав при этом.
Я вывучала гэты документ, ваше расследаванне, і я так разумею, розніца ў лічбах тлумачыцца тым, што да практыкуючых лекараў сталі далучаць не толькі практыкуючых лекараў, і за кошт гэтага афіцыйная статыстыка большая, так? Такім чынам.
Да, это один из методов, причем мы нашли конкретный так маленький факт, когда стоматологов просто в один конкретный год перекинули в категорию практикующих врачей. При этом Белстат написал, мы просто посчитали по международной методологии, не представив эту методологию. Методологию можно найти на сайте ВОЗ, и там написано, что стоматологи в число практикующих врачей не входят. Вот. Соответственно, какую там методологию выдумал Минздрав и еще и назвал ее международной, можно только догадываться. Это один из путей манипуляции статистикой. Плюс, кроме практикующих врачей и всех остальных врачей, есть там разные группы людей, разные методологии подсчета. Можно, например, посчитать всех чиновников, всех преподавателей медицинских вузов, зачислить в категорию врачи, и таким образом мы тоже увеличиваем желаемую цифру. Очень часто данные, как нам кажется, предоставляются в формате заполненных ставок. Если 2 врача, каждый из них работает на 1,5 ставки, в сумме получается 3 ставки, соответственно, мы посчитаем 3 врача. Так, похоже, тоже делается. Вот. Ну и система учета Минздрава внутри, я не знаю, что они там делают, экселевские таблички заполняют каждый день, но там данные не сходятся просто колоссально между собой.
Так, я зараз паспрабую падсумаваць. Статыстыка, якбы маніпуляцыя статыстыкай адбываецца, і колькасць практыкуючых лекараў робіцца большай за кошт таго, што калі больш ставак дактары бяруць, то кожную ставку лічаць за доктара, так? Такім чынам, што далучылі стаматолагаў, далучылі медычных чыноўнікаў, далучылі медычных выкладчыкаў да практыкуючых лекараў, і такім чынам узнікла гэтая самая лічба. А інтэрны таксама лічацца цяпер практыкуючымі лекарамі?
Сложно сказать. Есть у нас подозрение, что интернов вообще считают два раза. Сложно сказать, что именно привело, то есть каким именно образом, каким статистическим маневром достигнута конкретная цифра. Но мы видим доказательства того, что вот и стоматологов считают неправильно, и чиновников считают неправильно, и считают ставки, а не физические лица. А с интернами, может быть, их тоже досчитали и, возможно, посчитали даже два раза.
Вот поводле информации, якую я маю с Беларуси, у некоторых РНПЦ, вот, коли приходят интерны, ранейшая практика была, что там берут наилепших, так, а частка людей просто не проходит поводле конкурса, то теперь всех интернов, которые приходят, адразу бяруць на працу, яны фактычна пачынаюць працаваць як спецыялісты, як практыкуючыя лекары, ну таму што просто не хапае медыкаў. Ну, дарэчы, тое, што не хапае медыкаў, это практычна кожны чалавек, які знаходзіцца ў Беларусі, можа засведчыць, ён сутыкаецца калі з дзяржаўнай медыцынай. А вот, ну, вы тут лічбу назвалі, каля тысячы медыкаў, практыкуючых медыкаў, якія з'ехалі. А калі казаць не пра статыстыку, а пра, ну вот, якім чынам улады спрабуюць кампенсаваць недахоп медычных работніках, ну, не ў афіцыйных дакументах, якія не все вывучаюць насамрэч, а на справе, вот, што, якім чынам нестачу медыкаў яны кампенсуюць у дзяржаўных медычных установах?
Я не думаю, что такая задача стоит у кого-то из нашего правительства, у Минздрава такая задача стоит. Стоит задача меньше поднимать шуму, меньше жалоб получать. Но я не думаю, что в головах наших чиновников эти две вещи связаны. По факту мы не видим никаких попыток, никаких действий, которые бы вели к увеличению количества врачей, к тому, чтобы людей как-то зазывали остаться на работе, остаться в профессии. В это сложно очень поверить, да? Сложно признать, что чиновников, которые руководят Минздравом, вообще не интересует, что будет происходить с людьми. Но, походу, это так. Чем меньше больных людей, тем меньше платить больничных, тем меньше платить пенсии. Вот у нас после ковида заболеваемость, точнее, даже не заболеваемость, абсолютное число заболевших раком уменьшилось. Во всем мире продолжает расти, а у нас уменьшилось. А почему? Потому что если ты умер от ковида, то умирать от рака уже не придется. Вот. Сплошная выгода нашему государству. Фактически ни у кого не стоит задача как-то эту проблему решить.
Ну, але тым не менш, нейкім чынам гэта адбываецца, я так разумею, з тым, што дактары працуюць у паўтары ці дзве, ну, на паўтары ці дзве стаўкі, это фактычна ў паўтары дзве змены, так, што адзін спецыяліст, асабліва ў, ну, ў рэгіёнах, працуе як 3-4 спецыялісты. Так. Ну, таксама інтэрны такім чынам, я так разумею. Гэта ўсё проста павялічваецца нагрузка на медыкаў.
Повеличивается нагрузка, и это никому на самом деле не надо, кроме вот того пациента, который прямо сейчас нуждается в какой-то там внимании и помощи. И, собственно говоря, люди, которые тянут эту лямку, им никто спасибо не скажет. Если вдруг вследствие там усталости, перегруженности работы они сделают какую-то ошибку или, например, возьмутся выполнять манипуляцию, для которой у тебя недостаточно оборудования, недостаточно расходников, виноват будешь лично ты. Поэтому это, ну, это проблема тех, кто на такие условия соглашается, к сожалению. Мы сталкиваемся с ситуациями, мы знаем, как происходят разговоры администрации многих больниц. Я не говорю, что все администрации такие, да, я не говорю, что главные врачи все людоеды, но абсолютно естественно распространенной является ситуация, когда главный врач говорит своим, там, ну, своим работникам, что вы хоть все увольтесь, нам тут, в общем, без вас медицина не станет.
Ну. Вот коли медик звольняется, коли медика звольняют, как недобронадейного, с пэўнага спису, які со спецслужбы приходит, коли они хочуть покинуть Беларусь, бо гэты процесс не спыняется, так? Есть у вас информация, как у прадстаўніцы фонда Беларускай медичной солидарности, у яких краинах теперь есть магчымасці для працаўладкавання лекараў з Беларуси, где гэты процесс найбольш складаная, а дзе найбольш проста, бо гэта насамрэч вельмі складаная рэч, пацвердзіць дыплом, пацвердзіць кваліфікацыю ў іншай краіне.
Я бы сказала, что я сама не проходила во всех странах подтверждение дипломов. Очень много упирается в язык. Наверное, выучить польский все-таки попроще, чем финский. А пока ты не выучил язык на приличном уровне, ты не можешь полноценно работать врачом. Процесс подтверждения диплома везде сложный, и очень часто он опирается в какие-то бюрократические штуки, когда, нерасторопность конкретного человека, который перекладывает твое личное дело, затягивает процесс на месяцы. Я бы не сказала, что в течение последних 3 лет как-то ухудшились условия для подтверждения дипломов врачей в разных странах. Мы чаще, конечно, сталкиваемся вследствие войны с дискриминацией по национальному признаку, но все-таки, к счастью, эти случаи единичны. А так, в целом, процесс как был сложным, так и остается. Никто из стран не заинтересован в том, чтобы пустить на свой рынок людей с неподтвержденной квалификацией или пациенту просто он и так там себя не очень, наверное, хорошо чувствует в больнице, чтобы еще общаться с человеком, который, с врачом, который его не очень хорошо понимает, наверное, со стороны населения любой страны это не очень мудрый шаг. Поэтому надеяться на облегчение процедур подтверждения дипломов не приходится. Где проще, где сложнее? Это очень индивидуальный вопрос. Люди, которые уехали в Польшу, считают, что в Польше сложнее всего. Люди, которые там уехали в Литву, говорят, что в Литве сложнее всего. Язык все-таки в первую очередь важен. А так нету какой-то универсальной страны, которая бы сильно облегчила подтверждение диплома. Все приблизительно одинаково.
Якая география дактароў беларусаў, якія з'ехалі пасля 20-го года, гэтая 1000 чалавек? Вы назвалі Польшу, Литву, Украіна, так? Якія яшчэ краіны, дзе найбольш беларускіх дактароў цяпер спрабуюць пацвердзіць дыпломы, многія ўжо працуюць?
Я говорила от 1000, то есть 1000 – это минимум. Только по Польше мы знаем о выдаче 800 лицензий там, с 2020 года. Понятно, что Польша одна из самых популярных. Даже в Аргентину сейчас ездят, даже в Грузии появились белорусские врачи. Вот про Финляндию знаю. Ну, конечно, самое популярное – это Польша, Германия. Едут даже в Узбекистан, едут в Казахстан, например. Так как-то получилось.
Лідія, я ведаю, што для вас, прадстаўнікоў фонду, для ўсёй медычнай супольнасці Беларусі, гэта вельмі сумная лічба. Колькі на гэты момант палітвязняў медыкаў?
Мы знаем про 25 чалавек, против которых заведены уголовные дела, и еще один человек под следствием. Кто-то уже отбыл свой срок, к сожалению, никого не освободили раньше, кто-то все еще находится в неволе. Мы знаем о 25, теперь уже 26 фамилиях. Кто-то больше готов на публичность, кто-то меньше.
Могли бы вы некоторые имены назвать у нашем эфире, тех докторов, которые готовы, как их имены огучивались, как гучало, что они политично изневолены?
Все, конечно, знают про Любецкого Андрея, известного челюстно-лицевого хирурга, когда его хватали, скажем, тогда еще казалось, что человека такого уровня просто не могут позволить себе схватить, однако нет, могут. Есть Пужинский Евгений, есть Красник Андрей, Зайцев Максим, Хлуса Артур, например, есть Маршук Елена. Наверное, я постесняюсь другие фамилии называть, постерегусь. Но людей значительно больше.
Як им магчыма дапамагчы тым, хто цяпер у Беларусі, ці тым, хто за мяжой? Недавно быў маратон салідарнасці з палітвязнямі, і я ведаю, што удзельнікам гэтага маратону таксама быў беларускі фонд медычнай салідарнасці, ці нейкая дапамога да іх прыйдзе і праз гэты маратон.
Да, мы по возможности оказываем помощь. Если вы родственник медика-политзаключенного, обращайтесь. У нас на сайте есть почта bymetsol@gmail.com. Пишите, мы с вами выйдем на связь. хороший допоможник «Есть у весны». Вот буквально сегодня я видела в их телеграм-канале вышла очередная подборка того, как можно помочь политвязням. Там про передачи, какие передачи бывают, какие бывают посылки, в чем разница их между посылкой и передачей, как можно отправить в СИЗО или денежный перевод. Вот. Лучше всех, наверное, в плане помощи политвязням разбирается на сегодняшний день весна.
И давайте снова вернемся до расследования, которое робил фонд у супрацы с инициативами «Белые халаты» и «Зубр». Чему для вас было важно сделать это расследование, высветлить эти личбы? Каким чином эта информация может быть скористана и может быть корыстной в будущем?
Ну, во-первых, мы надеемся, что людям внутри страны не все равно по-прежнему. То есть понятно, что сейчас стоят очень практичные вопросы выживания, но нам бы хотелось противодействовать той дезинформации, которая льется на, там, с экранов, и не только экранов, с трибун в лечебных учреждениях Беларуси. Мы можем не только сказать, что «ой, смотрите, что-то они, наверное, врут», можем сказать математически и доказать, что «вот, смотрите, вот врут, и причем нагло, и совершенно вообще бездарно». Есть люди вне страны, международные организации, которые по-прежнему взаимодействуют с нашим Минздравом, даже выделяют какие-то средства на финансирование каких-то программ, куда уходят эти средства, неизвестно. Мы надеемся достучаться до международных игроков с тем, чтобы как минимум минимизировать количество денег, которое получает Минздрав на свои нужды, которые он тратит совершенно не так, как заявляет. Ну и нам бы хотелось воссоздать максимально точную картину того, что сейчас происходит у нас в здравоохранении, в надежде на то, что ее действительно можно будет использовать как базу, как основание для того, чтобы принимать какие-то управленческие решения, которые основаны не на эмоциональных решениях, не на ощущениях, а на все-таки цифрах. Это не единственный отчет, который мы сделали за это время и будем еще делать. Поэтому хочется знать, что у нас в стране происходит.
Дякую великі. На нашому сайті свобода.орг буде текстова версія нашої розмови, і там я публікую посилку на ваше розслідування, і можна буде самим поглядіти на лічби, які ви аналізували, які ви знаходили, ну і самим більш детально познайомитися з цією інформацією. Дякую великі, Лідія, що прийшли у ефір «Свобода преміум». Дякую.
Спасибо, що позвали.
Это была представница Белорусского фонда медичной солидарности Лидия Тарасенко. Я, Ганна Соусь, развитываюсь с вами. Заставайтесь со свободой.
Скажи «дзюма».
«Дзюма».
Свой проходь.
По-белоруску с Винцуком Вячорком.
Вітаю, шановне господарство. Усюди слово «стяг». Скажете, і що за діва? Так, на діва у офіційній лексикографії під грифом Академії наук досюль основне слово «флаг», яким перекладають російське слово «флаг». Поводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расейскай. Тыя ж слоўнікі, беларускае слова «сцяг» перакладаюць на расейскую словам «знамя». І хаця у расейскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах луна и стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у «Песні з мінушчыны» Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляют трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас, і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
Харугвы з пагоняй, сцягі адраджэння. Да сцяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца харугва? Сучаснае расейскае значэнне слова харугв, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце чарнегаўшчыны і браншчыны.
Чырлен сцяг, белы харугв, чырлена чолка, срэбрна стружы храбраму Святаславлячу.
Праўда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мяці зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лагічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёг паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 і заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, 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 ліча у паход.
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні «сцяг» страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоная груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, ці мячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расійскі цар Пётр I прынес з Галандыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польская, і расійская. Расійская мова ведае слова «стяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «стяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць той, што па-расейску флагшток, укладальнікі расейска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак», «рыдлёўкі» ці «лыжкі». Падсумуйма. Без флага абыдземся. Штандар і харугва – баявы, ваярскі сцяг, пратэса – сцяг у рэлігійнай працэсіі, сцяг – найбольш універсальнае слова для асвячонага сімвалізмам палотнішча на дрэўку, дзяржаўны сцяг, нацыянальны сцяг. З вамі быў Вінцук Вячорка.